Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana sog'-omon uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, masihi hayot to'g'risida ko'pgina noto'g'ri tasavvurlar mavjud. Ba'zilar Iso Masihni o'z hayotiga iymon bilan qabul qilib, undan keyin hayot kechirish uchun harakat qilish tugaydi deb o'ylashadi. Boshqalari esa Xudoning irodasi uchun yashashga va ishlashga, ularga yordam berish uchun Masih ularning hayotlariga kirgan deb o'ylashadi. Balki chetdan qaraganda bu ikkala fikr ham yaxshi ko'rinar, lekin bunda haqiqiy masihiy hayot negizini haqiqatdan qo'poruvchi muhim bir zaiflik bor. Aziz birodarlar, Rimliklarga maktubining 7-bobi 18-oyati, Galatiyaliklarga maktubining 2-bobi 20-oyati va Rimliklarga maktubining 1-bobi 17-oyatlariga asoslangan holda aytingchi, asosiy yondashish nima deb o'ylaysiz? Harakat qilishmi yoki yordam qilishmi? Aytilganki, masihiy hayot qiyin emas. Bu bo'lishi mumkin emas. Faqat bir insongina masihiycha yashagan. U ham bo'lsa Iso Masihdir. U bugun o'z hayotini masihiylar orqali davom ettirishni xohlaydi. Filippi o'zining yangi ahd yosh masihiy jamoatlarga maktub qismining tarjimasi muqaddamasida shunday deydi. Bugungi kun masihiyligi va biz ushbu maktublarda o'qiydigan masihiylik o'rtasidagi ulkan tafovut shundan iboratki, biz uchun bu bir ijro bo'lsa, ular uchun bu haqiqiy kechinma bo'lgan. Ehtimol, biz masihiylikni qonunlar bilan ixchamlashtirarmiz yoki juda borsa yuragimiz va hayotimiz boshqarilishi deb bilarmiz. Ular uchun esa bu hayotlarining butunlay yangi xususiyatli hayot orqali mutlaqo egallanishidir. Ular masihning ular uchun ichida yashayotganini tasvirlashga hech ikkilanishmagan. O'zining o'limidan oldin havoriylarga uning ketishi ular uchun foydali ekanligini va u ketgandan keyin Xudoning muqaddas ruhi ularga kelishini aytdi. Boshqacha qilib aytganda, Masih ularning har birining ichida har doim ruhan bor bo'lishligi uchun ulardan jisman ajrilayotgan edi. Bugun kimki Masihga ishonar ekan, Masih u bilan birga yashash uchun muqaddas ruh holatida keladi. Uning bizni ichimizda yashashidan maqsadi, u o'z hayotini biz orqali davom ettiradi. Cheksiz kuch mavjud bo'la turib, ko'pgina masihiylar o'zlarining chegaralangan kuchlardan foydalanishga harakat qilishadi. Shunday savol tug'ilishi mumkin. Men Masihning g'olibona hayotini qanday qilib sinovdan o'tkazishim mumkin? Buning uchun Masihning hayotini eslashning o'zi kifoya. Undan tashqari hech kim bunday komillikka erishmagan. Lekin shunga qaramay, Rabbimizning yashash tarzi barcha masihiy uchun o'rnak bo'lib qolishi lozim. Aziz birodarlar, shuning bilan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.